Երրորդ. Զորատեսից վերադառնալով, Կուտուզովը ավստրիական գեներալի ուղեկցությամբ անցավ իր առանձնասենյակը և ադյուտանտին կանչելով հրամայեց բերել իրեն եկող զորքերին վերաբերող որոշ թղթեր և առաջապահ բանակի պետ էրցհերցոգ Ֆերդինանդից ստացված նամակները։ Իշխան Անդրեյ Բալկոնսկին պահանջված թղթերը ձեռքին մտավ գլխավոր հրամանատարի առանձնասենյակը։ Սեղանին փռած պլանի շուրջը նստել էին Կուտուզովը ու Հովկրիկ Սրատի ավստրիացի անդամը։ Ասավ Կուտուզովը Բալկոնսկուն նայելով, կարծես այդ բացականչությամբ ադյուտանտին հրավիրեց սպասել և շարունակեց ֆրանսերեն սկսած խոսակցությունը։
«Ես միայն մի բան եմ ասում, գեներալ»,
ասում էր Կուտուզովը հաճելի արտահայտություններով ու առոգանությամբ, հարկադրելով լսել իր յուրաքանչյուր անշտապ ասված խոսքը։ Երևում էր, որ Կուտուզովը ինքն իսկ բավականությամբ է լսում իրեն։
«Ես միայն մի բան եմ ասում, գեներալ. եթե բանը կախված լիներ իմ անձնական ցանկությունից, այդ դեպքում նորին մեծություն Ֆրանց կայսեր կամքը վաղուց կատարված կլիներ. ես վաղուց արդեն միացած կլինեի էրցհերցոգին. և հավատացեք ինձ, որ ես շատ ուրախ կլինեի, որ բանակի բարձր հրամանատարությունը անձամբ հանձնեի ավելի տեղյակ ու հմուտ մի գեներալի, որոնցով այնքան հարուստ է Ավստրիան, և կարողանայի հրաժարվել այս ծանր պարտականությունից. բայց հանգամանքները մեզնից ավելի զորավոր են լինում, գեներալ»։
Եվ Կուտուզովը ժպտաց այնպիսի արտահայտությամբ, կարծես ասում էր, «Դուք լիակատար իրավունք ունեք ինձ չհավատալու, և նույնիսկ ինձ համար միևնույնն է, հավատում եք ինձ, թե չեք հավատում, բայց առիթ չունեք այդ բանն ինձ ասելու, և բանն էլ հենց այդ է»։ Ավստրիացի գեներալը դժգոհ տեսք ուներ, բայց չէր կարող նույն տոնով չպատասխանել Կուտուզովին։
«Ընդհակառակը»,
ասավ նա քրթմնջող ու բարկացած տոնով, որ այնպես հակասում էր նրա արտասանած խոսքերի քծնական նշանակության։
«Ընդհակառակը ձեր գերազանցության մասնակցությունը այս ընդհանուր գործի մեջ նորին մեծությունը շատ բարձր է գնահատում. բայց մենք կարծում ենք, որ ներկա դանդաղում է ռուսական փառապան զորքերին և նրանց գլխավոր հրամանատարին զրկում է այն դափնիներից, որ սովոր են քաղել նրան կռիվների մեջ»։
Ավարտեց նա հավանորեն նախապատրաստած ֆրազը։ Կուտուզովը գլուխ տվեց, առանց ժպիտը փոխելու։
«Իսկ ես այնպես եմ համոզված»։ Եվ հիմնվելով նորին բարձրության էրցհերցոգ Ֆերդինանդի վերջին նամակի վրա, որ ուղարկելու պատիվն է արել ինձ, ենթադրում եմ, որ ավստրիական զորքերը, Մակի պես հմուտ գեներալի ղեկավարությամբ, այժմ արդեն այնպիսի վճռական հաղթանակ են տարել, որ այլևս կարիք չունեն մեր օգնության», ասավ Կուտուզովը։
Գեներալը հոնքերը կիտեց, թեև հաստատ տեղեկություններ չկային ավստրիացիների պարտության մասին, բայց այդ ընդհանուրի համար անշահավետ լուրերը հաստատող շատ հանգամանքներ կային, ուստի և Կուտուզովի ենթադրությունը ավստրիացիների հաղթության մասին շատ նման էր ծաղրի։ Բայց Կուտուզովը ժպտաց հեզաբար, դարձյալ նույն արտահայտությամբ, որ կարծես ասում էր, թե ինքն այդպես ենթադրելու իրավունք ունի։ Իրոք, Մակի բանակից ստացած վերջին նամակը հայտնում էր հաղթության և բանակի ամենահաջող ստրատեգիական դիրքի մասին։
«Տվեք այդ նամակը»,
ասավ Կուտուզովը դառնալով իշխան Անդրեին։
«Ահա, հաճեցեք լսել»։
Եվ Կուտուզովը հեգնական ժպիտը շրթունքների ծայրին ավստրիացի գեներալին գերմաներեն կարդաց էրցհերցոգ Ֆերդինանդի նամակի հետևյալ կտորը։
«Մենք ունենք մոտ 70,000 կենտրոնացած զորք, այնպես որ լեխ անցնելու դեպքում կարող ենք հարձակվել և ջարդել թշնամուն, որովհետև արդեն մեր ձեռին է գտնվում ուլմը. Մենք կարող ենք մեր ձեռին պահել Դանուբի երկու ափերը. հետևաբար ամեն բարկյան, եթե թշնամին չանցնի լեխը, մենք կարող ենք անցնել Դանուբը, հարձակվել թշնամու կոմունիկացիոն գծի վրա, ներքևից նորից անցնել Դանուբը և թշնամուն, եթե նա մեր հավատարիմ դաշնակիցների վրա գնալ ուզենա, թույլ չտալ իր մտադրությունը ի կատարածել. այսպիսով մենք առիությամբ կսպասենք, մինչև որ ռուսական կայսերական բանակը
բոլորովին կազմ ու պատրաստ լինի։ Եվ այնուհետև միացյալ ուժերով դյուրությամբ կգտնենք թշնամուն արժանի պատիժը տալու հնարը։ Նամակի այս պարբերությունը վերջացնելով, Կուտուզովը ծանր հոգոց արձակեց և ուշադիր ու սիրալիր նայեց Հովկրիկ Սրատի անդամին։
«Մեզ դու գիտեք ձերդ գերազանցություն, այն իմաստուն սկզբունքը, որ հրահանգում է ենթադրել վատթարը»,»
ասավ ավստրիացի գեներալը հավանորեն կատակներին վերջ տալու և գործի անցնելու ցանկությամբ, ու ակամա նայեց ադյուտանտին։
«Ներեցեք, գեներալ»,
ընդհատեց նրան Կուտուզովը և նույնպես դարձավ դեպի իշխան Անդրեյը։
«Ահա ինձ, սիրելիս, Կազլովսկուց վերցրու մեր լրտեսների բոլոր զեկուցումները. ահա քեզ կոմս Նոստիցի երկու նամակը, նորին բարձրություն էրցհերցոգ Ֆերդինանդի նամակը և այս»,
ասավ իշխանին մի քանի թղթեր տալով։ «Այս բոլորից ֆրանսերեն լեզվով մաքուր մեմորանդում, տեղեկագիր կազմիր, որ հայտնի լինի, թե մենք ինչ տեղեկություններ ունենք ավստրիական բանակի գործողությունների մասին»։
«Այդպես, և ներկայացրու նորին գերազանցությանը»։
Իշխան Անդրեյը գլուխը խոնարեց ի նշան այն բանի, թե առաջին իսկ խոսքից հասկացավ ոչ միայն այն, ինչ ասվեց, այլ և այն, ինչ ցանկանում էր ասել իրեն Կուտուզովը։ Նա թղթերը հավաքեց և գլուխ տալով, գորգի վրա հուշիկ քայլելով, դուրս եկավ ընդունարանը։ Թեև շատ ժամանակ չէր անցել, ինչ իշխան Անդրեյը մեկնել էր Ռուսաստանից, բայց շատ էր փոխվել այդ ժամանակի ընթացքում։ Նրա դեմքի արտահայտության, շարժումների ու քայլվածքի մեջ գրեթե նկատելի չէր նախկին հոգնած ու ծույլ ձևանալու հակումը։ Նա ուներ այնպիսի մարդու տեսք, որ կարծես ժամանակ չունի մտածելու, թե ինչ տպավորություն է թողնում ուրիշների վրա, և զբաղված է հաճելի ու հետաքրքրական մի գործով։ Դեմքից երևում էր, որ գոհ է իրենից ու շրջապատողներից։ Ժպիտն ու նայվածքը առաջվանից ավելի ուրախ ու գրավիչ էին։ Կուտուզովը, որին նա հասավ միացավ Լեհաստանում, նրան ընդունեց շատ սիրալիր, խոստացավ չմոռանալ նրան, գերադասում էր մյուս ադյուտանտներից, իրեն հետ Վեննա տարավ և ավելի լուրջ հանձնարարություններ էր տալիս։ Վեննայից Կուտուզովը իր հին ընկերոջը Անդրեյ իշխանի հորը գրեց։ «Ձեր որդին», գրում էր նա, «սպա լինելու հույսեր է տալիս իր արտակարգ եռանդուն պարապմունքներով, հաստատակամությամբ և հանձնարարությունների կատարումով. ես ինձ երջանիկ եմ համարում այսպիսի ստորադրյալ ունենալուս համար»։ Կուտուզովի շտաբում, պաշտոնակից ընկերների շրջանում և ընդհանրապես բանակում, իշխան Անդրեյը, ճիշտ այնպես, ինչպես Պետերբուրգի հասարակության մեջ, երկու բոլորովին իրար հակասող համբավ ուներ. ոմանք, փոքրամասնությունը, իշխան Անդրեին համարում էին իրենցից և ուրիշներից մի տեսակ առանձին բարձր մարդ. նրանից ակնկալում էին մեծ հաջողություններ, լսում էին նրան, հիանում էին նրանով և աշխատում էին նրան նմանվել։ Եվ այդ մարդկանց հետ իշխան Անդրեյը պարզ էր ու հաճելի, մյուսները, մեծամասնությունը, իշխան Անդրեյին չէին սիրում, նրան համարում էին գոռոս, սառը և տհաճ մարդ։ Բայց այդ մարդկանց մոտ իշխան Անդրեյը իրեն պահում էր այնպես, որ նրան հարգում էին և մինչև իսկ վախենում։ Կուտուզովի առանձնասենյակից ընդունարան մտնելով, իշխան Անդրեյը թղթերը ձեռին մոտեցավ ընկերոջը, հերթապահ ադյուտանտ Կոզլովսկուն, որ պատուհանի առաջ նստած գիրք էր կարդում։
«Հը, ինչ կա, իշխան», հարցրեց Կոզլովսկին։ «Հրամայված է տեղեկագիր կազմել, թե ինչու առաջ չեն գնում»։ «Ինչու համար»։
Իշխան Անդրեյը ուսերը թոթվեց։
«Մակից լուրջ չկա»՝ հարցրեց Կոզլովսկին։ «Ոչ, եթե նրա ջարդվելը ճիշտ լիներ, մի լուր կստացվեր»։
«Հավանորեն», ասավ իշխան Անդրեյը և գնաց դեպի դուռը։ Բայց նույն րոպեին դուռը արագությամբ բանալով, նրա դեմը ելավ և արագ-արագ ընդունարան մտավ մի բարձրահասակ, հավանորեն նորեկ, սյուրթուկ հագած ավստրիացի գեներալ, գլուխը սև թաշկինակով կապած, և Մարիա Թերեզայի շքանշանը վզին։ Իշխան Անդրեյը կանգ առավ։
«Գեներալ Անշեֆ Կուտուզով»,
արագ-արագ ասավ նորեկ գեներալը, գերմանական կտրուկ առոգանությամբ, չորս կողմը նայելով և առանց կանգ առնելու առանձնասենյակին մոտենալով։
«Գեներալան շեֆը զբաղված է»,
ասավ Կոզլովսկին, հապճեպ անծանոթ գեներալին մոտենալով և ճամփան կտրելով։
«Ինչպես կհրամայեք զեկուցել»։
Անծանոթ գեներալը արհամարանքով վերից վար նայեց մի չհասակ Կոզլովսկուն, զարմանալով կարծես, որ իրեն չեն ճանաչում։
«Գեներալան շեֆը զբաղված է»,
հանդարտ կրկնեց Կոզլովսկին։
Գեներալի դեմքը մթագնեց, շերտունքները քաշվեցին ու դողացին։
Ծոցատետրը հանեց, արագորեն մի բան գրեց մատիտով, թուղթը պոկեց, տվեց ադյուտանտին, փուտկոտ քայլերով մոտեցավ լուսամուտին, նետեց իր մարմին նաթոռին ու նայեց սենյակում գտնվողներին, կարծես հարցնելով, ինչու են իրեն նայում։ Հետո գեներալը գլուխը բարձրացրեց, վիզը ձգեց, կամենալով կարծես մի բան ասել, բայց իսկույն էլ, կարծես ցանկանալով անփութորեն երգել ինքն իրեն, մի տարօրինակ ձայն հանեց, որը սակայն անմիջապես կտրվեց։ Առանձնասենյակի դուռը բացվեց, և շեմքին երևաց Կուտուզովը։ Գլուխը կապած գեներալը, վտանգից փախչողի պես, կռացած, իր նիհար ոտքերի խոշոր ու արագ քայլերով մոտեցավ Կուտուզովին։
«Ձեր առջև է դժբախտ մակը»,
ասավ նա բեկված ձայնով։ Առանձնասենյակի շեմքին կանգնած Կուտուզովի դեմքը մի քանի ակնթարթ բոլորովին անշարժ մնաց։ Հետո ալիքի պես մի կնճիռ անցավ նրա դեմքի վրայով, և ճակատը հարթվեց։ Նա գլուխը խոնարեց հարգալիր, աչքերը փակեց, անխոս թույլ տվեց մակին կողքից անցնելու, և հետո ինքը դուրը ծածկեց իր ետևից։ Առաջուց արդեն տարածված այն լուրը, թե ավստրիացիք պարտվել են և ամբողջ բանակը անձնատուր է եղել ուլմի մոտ, ճշտվեց։ Կես ժամ հետո արդեն տարբեր ուղղությամբ ադյուտանտներ ուղարկվեցին, հատուկ հրամաններով, որ նշան էր, թե շուտով ռուսական զորքերը ևս, որ մինչև հիմա անգործ էին, հանդիպելու են թշնամուն։ Իշխան Անդրեյը շտաբի այն հազվագյուտ սպաներից մեկն էր, որ մեծապես հետաքրքրվում էր պատերազմի ընդհանուր ընթացքով։ Տեսնելով մակին և լսելով նրա պարտության մանրամասնությունները, նա հասկացավ, որ գործի կեսը տանուլ է տրված, ըմբռնեց ռուսական զորքերի կացության ամբողջ դժվարությունը և կենթանի պատկերացրեց այն, ինչ սպասում է բանակին, և այն դերը, ինչ ինքը պետք է խաղա բանակի մեջ։ Նա ակամա ուրախության զգացում ունեցավ, մտածելով, որ ինքնահավան Ավստրիան խայտառակվել է, և որ մի շաբաթ հետո գուցե ինքնականատես ու մասնակից լինի ռուսների ու ֆրանսիացիների ընդհարումին։ Մի ընդհարում, որը Սուվորովից հետո առաջին անգամն է լինում։ Բայց նա վախենում էր Բոնապարտի հանճարից, որ կարող էր ավելի զորավոր լինել, քան ռուսական զորքերի բովանդակ քաջությունը, և դրա հետ միասին մտքովն անգամ չէր ուզում անցնել, թե ռուսական բանակը կարող է խայտառակվել։ Այս մտքից հուզված, գրգռված, իշխան Անդրեյը գնաց իր սենյակը, հորը նամակ գրելու։ Նա հորը նամակ գրում էր ամեն օր։ Միջանցքում հանդիպեց իր սենյակի ընկեր Նեսվիցկուն և կատակաբան Ժերկովին։ Նրանք, ինչպես միշտ, ծիծաղում էին ինչ-որ բանի վրա։
«Ինչու այդպես մռայլ ես?»
հարցրեց Նեսվիցկին, նկատելով իշխան Անդրեյի գունատ դեմքը, որի վրա աչքերը փայլում էին։
«Ուրախանալու բան չկա», պատասխանեց Բալկոնսկին։
Այն միջոցին, երբ իշխան Անդրեյի հանդիպեց Նեսվիցկուն ու Ժերկովին, միջանցքի մյուս կողմից դեպի նրանց եկան ավստրիացի գեներալ Շտրաուխը, որը Կուտուզովի շտաբում հսկում էր ռուս զորքի պարենավորմանը, և երեք երեկո եկած Հովկրիկ Սրատի անդամը։ Միջանցքն այնքան լայն էր, որ գեներալները ազատ կարող էին անցնել երեք սպայի կողքով, բայց Ժերկովը, Նեսվիցկուն ձեռով հրելով, հևաձայն ասաց.
«Գալիս են, գալիս են, մի կողմ քաշվիր, ճամփա, ճամփատուր»։
Գեներալներն անցան մի այնպիսի տեսքով, որ ցույց էր տալիս նրանց այդ ավելորդ հարգանքից ազատվելու ցանկությունը։ Կատակաբան Ժերկովի դեմքին հանկարծ ուրախության մի հիմար ժպիտ երևաց, որի փրթե չէր կարողանում զսպել։
«Ձերդ գերազանցություն»,
ասավ նա գերմաներեն, մի փոքր առաջ գնալով և ավստրիական գեներալին դիմելով։
«Պատիվ ունեմ շնորհավորելու»։
Նա խոնարհեց գլուխը և անհամարձակ կերպով, ինչպես պարել սովորող երեխա, սկսեց շարժել նախ մեկ, ապա մյուս ոտը։ Հովկրիքսրատի անդամ գեներալը խստությամբ նայեց նրան, բայց նշմարելով նրա հիմար ժպիտի լրջությունը, չկարողացավ վարկենական ուշադրություն չդարձնել նրա վրա։ Նա աչքերը կկոցեց, ցույց տալով, թե լսում է։ «Պատիվ ունեմ շնորհավորելու, գեներալ Մակը եկել է, բոլորովին առողջ. Միայն այստեղը մի քիչ քերծվել է», ավելացրեց նա զվարճ ճպիտով և գլուխը ցույց տալով։ Գեներալը դեմքը խոժորեց, շրջվեց ու առաջ անցավ։
«Աստված իմ, որքան պարզամիտ է»,
ասավ նա բարկացած, մի քանի քայլ հեռանալով։ Նեսվիցկին քրքիջով գրկեց իշխան Անդրեին, բայց Բալկոնսկին ավելի ևս գունատվեց, և կատաղության արտահայտությունը դեմքին հրեց նրան ու դարձավ ժերկովին։ Այն նյարդային հուզումը, որ պատճառել էր նրան Մակի տեսքը, նրա պարտության լուրը և ռուսական բանակին սպասող վտանգը, ելք գտավ ժերկովի անտեղի կատակից առաջացած զայրույթի մեջ։ «Եթե դուք, սիրելի պարոն», ասավ նա սուր ձայնով, ներքին շուրթը թեթևակի դողացնելով, «կամենում եք ծաղրացու լինել, ես այդ բանում ձեզ չեմ կարող արգելք լինել. Բայց հայտարարում եմ ձեզ, որ եթե դուք մյուս անգամ համարձակվեք իմ ներկայությամբ խեղ կատակություններ անել, ես ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես պիտի ձեզ պահեք»։ Նեսվիցկին ու ժերկով այնպես զարմացան իշխանի այդ վարմունքի վրա, որ անխոս, աչքերն ինչ հրած, Բալկոնսկուն նայեցին։ «Ինչ կա որ, ես շնորհավորեցի միայն», ասավ ժերկովը։
«Ես կատակ չեմ անում, բարեհաճեցեք լռել»,
պոռաց Բալկոնսկին, և Նեսվիցկու թևը բռնելով հեռացավ ժերկովից, որը չէր իմանում ինչ պատասխանի։
«Ինչ եղավ, եղբայր»,
հանգստացնելով ասավ Նեսվիցկին։
«Ինչպես թե ինչ»,
ասավ իշխան Անդրեյը, հուզումից կանգ առնելով։ «Դու մի հասկացիր, որ մենք կամ սպաներ ենք, որ ծառայում ենք մեր թագավորին ու հայրենիքին, և ուրախանում ենք ընդհանուր հաջողությամբ ու տրտմում ընդհանուր անհաջողությունից, կամ լաքեյներ ենք, որոնք չեն հետաքրքրվում իրենց տիրոջ գործերով. 40,000 մարդ է զոհվել, մեր դաշնակից բանակը ոչնչացել է, իսկ դուք հնարավոր եք համարում կատակներ անել», ասավ նա, ֆրանսերեն այդ ֆրազով կարծես իր կարծիքը համրապնդելով։ «Դա ներելի է մի չնչին տղայի, ինչպիսին այդ պարոնն է, որին դուք բարեկամ եք դարձրել. Բայց ոչ թե ձեզ, ոչ թե ձեզ. միայն տղաները կարող են այդպես զվարճանալ», ասավ իշխան Անդրեյը ռուսերեն, արտասանելով այդ խոսքը ֆրանսերեն առոգանությամբ, նկատելով, որ ժերկովը դեռ կարող է իրեն լսել։ Նա սպասեց, տեսնելու, թե կորնետը որևէ պատասխան չի տա արդյոք։ Բայց կորնետը շրջվեց ու միջանցքից դուրս եկավ։